Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kao i sva seoska deca, i Nikola Pavković, stariji u struci ugledni etnolog, rođen u selu Gaj kod Kovina, rano je počeo da radi na seoskom imanju. Seća se da mu je bila česta obaveza čuvanje gusaka. Njegova dužnost je bila da ih isteruje na seosku utrinu, zajednički pašnjak.
To je bio dečiji posao, odmah već od malih nogu, 6-7 godina, to se deca uključivalo da čuvaju guske, odnosno kod nas za guščiće se kaže birić. Iz sela se spuštamo dole, prelazimo preko kanala i uvek je bio mali stres, prelaženje preko čuprije na kanalu, zato što guske čim vide vodu, srljaju u kanal. A onda smo morali onim prutevima koje smo ih gonili, da ih nateramo da idu preko čuprije, a ne, ako polako idu, odmah će da skrenu dole u kanal. I onda muka da ih isteraš iz vode. Imaš, recimo, jednog gusana i jednu gusku, dve, i, recimo, 30-ak, 40-ak birića. To je bio dečiji posao. Drugi dečiji posao je bilo takozvano kotkanje. Znaš šta znači kotkanje?
Ne.
Pilića ili kokošaka. To je pileća škola, to je bio zadatak dece, nas, da naučimo piliće da se penju na merdevine, na lotre i da idu gore na dud, ogroman dud orijaški u gumnu i tamo na tim krakovima gde su još i neke poprečne letve, tu noćivaju, kolimo tu stotinak pilića oko merdevina, kot, ta škola pentranja preko merdevina na dud je trajala oko nedelju dana. Posle su oni naučili sami. A ujutru rano u cik zore je bilo fantastično da ih gleda. Ne si laze ni izmerljen, nego sleću. Pa samo pikiraju ko avioni, svi sleću sa duda na gumno, na džubrište ili tako da, ili na slamu. A dudovi su, moj deda Miša je govorio, jagoda. I srpski naziv je jagoda, a dud je arapskog porekla, reći preko Turaka nam došlo. Od onih dudinja ili jagoda, što je bio opet zadatak dece da kupe jagode, se pravila rakija jagodara. A otkud dudovi? E pa vidiš, Austrija, kad je dobila Banat posle Turaka početkom 18. veka, da bi se oslobodila monopola francuske svile, nastojala da sama gaji svilene bube i bila je obaveza da se između sela, duž puteva, po aleju, kako se s jedne i druge strane sade dudovi. Da se sade duda, jer list duda se brao za ishranu tih buba koje će kasnije da se zatvore u čovjek da ih spredaju ono svileno vlakno. Da bi se oslobodila monopola francuske svile. Za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu opet je bilo pod mus da se gaje svilene bube. Preko škole smo dobijali u kutijama od šibice male larvice, tek se izlegle one koje će da grickaju list, one, a nas, dece, je bio obavezan zadatak da beremo lišće. Kad one dostignu određeni uzrast i prestanu da jedu, onda se stavljale grane od metle. A metla to je bila ona koja rasti slobodno po seoskim baštama, znate, široko onako onim grančicama, one tamo i počne da ispredaju ono svoje vlakno. Nemačke okupacijne vlasti naredili da se gaje bube ponovo za izradu padobrana, svile. I to je bio dečiji zadatak.
Upamtio je dobro dedu Mihajla. Otac Fedor je obrađivao zemlju, tovio svinje i pomalo trgovao. Kada je već počeo Drugi svjetski rat, bio je u osnovnoj školi koja je tada trajala samo 4 godine. Banat je tada došao pod vlast Rajha, a neposrednu vlast su obavljali domaći Nemci, Švabe.
pred seoskom opštinom je bila jedna velika tabla i tamo, sad se ne sjećam da je to bila nacrtana karta Evrope. Vremena na vreme su oni tamo nekim zastavicama pobadali teritorije tamo Ukrajine, Sovjetskog saveza, dokle su stigle nemačke trupe i napreduju i stalno sve više napreduju ka Moskvi, a mi deca gledamo, ležimo onako u onom šancu seoskom tamo iskopani oni šančevi gde je, pa ono da i čupkamo travu i se gleda, a ovi švapčići, a sad ćemo da zauzmemo Moskvu, ovaj, a mi ko po kisli čutimo, vidimo kako se te zastavice pomeraju i sve bliže Moskvi. I sve tako ko po kisli čutimo, tek jedan Jovica. Vama materina švapska, da je nama živ Kraljević Marko, ne biste vi ni nas pobedili, a ne Rusi.
Otac Fedor, pred rat, kada su skočile cene poljoprivrednim proizvodima, ušao je u trgovinu, u koju su tada ulazili svi dobrostojeći, vredni, ali su uspevali samo pametni paori.
Moj otac je rano počeo, već u oči drugog svjetskog rata, počeo je sistematski da isporučuje za Beogradsku klanicu, to je ovo na ulazu sa Pančevačkog mosta, po dva kontingenta svinja, po 50 debeli svinja uhranjenih. Imao je tu žicu, umeo je da, da ekonomiše. Seoski domaćini su uvek rano u cik zore ustajali, odlazili na njive, na oranje, a moj otac leži podbočen na jastuku, mati ulazi već treći put u sobu i kaže, brale, primaj Boga, pa kad ćeš da ustaneš da ideš na njivu, evo već sunce izašlo. Čuti, Nado, vidiš da študiram. A ona, jao, grom te puko u tvoje študiranje, šta ti je to študiranje? Študiram, kaže, pravim novce. Planira šta će i kako da radi i kako da zaradi. Razmišlja da, kaže, študiram. Gaj daleko od Dunava, 6-7 kilometra, prelazi u Srbiju, preko Brze Vrbe, neko mesto gde su prelazili čamcima. U Srbiji mnogo jeftinije svinje nemaju Srbijanci, kaže, rane, kukuruza, čamcem tamo prebaci svinje. Kako on dotera te svinje do koje, da mu se ne raziđu? On ponese kesicu jednu kukuruza, po 2-3 zrna se spušta, svinje sve za njim idu kupe, to je neće sigurno da se... Kad došao kući, on 10-12 komada. Pa, brale, razlo si, pita ga mati, da će da doteraš 25-30 komada. Jeste, kaže, uzeo sam toliko. Pa gde si ti, kaže sin? Kaže, idem putem, prođu na iskolima. O, brale, gde si kupio te lepe sinje, hoćeš da mi prodaš neko? Hoću, kaže. I on pola uz put rasproda, a ovo što je dotero kući 10-15 komada, kaže, to mi dođu džabe. On je, da kažem tako, umeo da pravi kako to novce. I kad uhrani te svinje, 4 meseca traje tov. Prvi mesec se hrani samo suvim kukuruzom. One već se onda, kako se to govorilo, ukajiše, odnosno isprave, ne vidi im se više rebra, malo se zaoble. Druga, 2 meseca se daje kukuruz isto, ali potopljen na bubre u kukuruz. I posljednji 4. mesec, koliko traje gojenje svinja, je prekrup samleven i smešan sa vodom i gusto, onako ovaj, to u Banatu kažu kulja, onaj prekrupa za... I to im se daje u ovim drvenim valovima koji i tu, pošto su one već debele i premještaju se s noge na nogu pod svojom težinom, lako se nagutaju to kule i kad se završi to svinja, u proseku je to oko 200-210 kila težine i to se isporučuje. Dođe kamion iz klanice, 50 komada i odmah se isplaćuje tu na licu mesta. Znači, svi se okupe tu da čujka jao, kaže, brale, čokotarac primio 80.000 dinara, a znaš koliko to kad je 800 dinara bila učiteljska plata, 80.000 za gotovine za svinje. E, 2 transporta tako godišnje on, umeo da pravi novce.
Otac je, priča profesor Pavković, imao nameru da iškoluje svu decu. Pored njega tu su bile još 3 sestre.
Za vreme okupacije, pored tog obaveze isporuke žita i mesa, tajno se, ako se uspelo da ukrade ili da neko svinče da se odgaji, da nije registrovan i da se ne isporuči. Sećam se dobro, mati otišla u Beškerek, a najmlađa sestra i ja ostali kod kuće, a 2 starije sestre su bile u Pančevu u gimnaziji, jer otac je svu decu hteo da školuje. Pa govori, o, lud, brale, čokotarac, kako se nas, kaže, školuje žensku decu. A on kaže, sve će u škole, mili, nijedno. Starije sestre dve u Pančevu, treća najmlađa, mi ostanemo sami kod kuće. Za to vreme, naravno, trebalo je raditi zemlju i ja sam počeo da idem u prvi razred gimnazije. To je ovo sadašnji peti razred osnovgodišnje škole. Tada je to bilo, gimnazija se zvalo. I počeo sam da idem na časove privatno. To se zvalo učenje, privatno spremanje i na kraju školske godine se polagao ispit. Svi predmeti se polagali. Nije bilo redovne nastave. Ne? I onda sam ja išao na te takozvane privatne časove iz svih predmeta i na kraju polagao ispite u Beloj crkvi. Sjećam se ta diploma svršeno prvog razreda gimnazije koju sam dobio 1944. godine na nemačkom i na srpskom jeziku. Drugi razred gimnazije je bio 1944. 1945. godine. Opet ako privatno polaganje i spremao me jedan nesvršeni gimnazijalac. On je bio završio šesti razred gimnazije, pa je prekinuo školovanje. Stariji od mene, ne znam, stariji od mene jedno 6-7 godina. I kao nesvršeni učenik, on je mene spremao drugi razred gimnazije. Onda sam ja drugi 1944. godine polagao opet u Beloj crkvi i opet ako ta diploma. Kad je Bela crkva oslobođena 1944. 1. oktobra, školska godina je počela sa zakašnjenjem negde, čini mi se, u novembru mesecu. I ja sam pošao u treći razred gimnazije, stanovali tamo u nekom internatu. A pre toga su i moje sestre pre rata su išle isto tako u Belocrkvansku gimnaziju, stanovale privatno i obaveza roditelja je bila da se nosi takozvane namirnice za izdržavanje dece. Toliko brašna, toliko krompira, pasulja, luka, mesa, masti, šećera i ne znam šta sve. I sad možda zamisliš, od Gaja do Belocrkve 35 km konjskim kolima preko Delibatske peščare ovdje. Onaj pesak, go pesak, upadaju konji i točkovi zasecaju onaj pesak i teško vuku. I naravno nije moglo da se vrati, obdan da se vrati, moralo da se noći u Beloj crkvi, bile jedna, dve kafane koje su imale i mesta za, jedna kafana se zvala Bela lađa, tamo bilo recimo za šest konja, pa onda kod neke žene koje su zvali Kukuljka, kod Kukuljke isto bilo štala sa nekoliko konja. E pa tamo se ostave i kola i konji da se prinoći i tek sutradan da se vrate. Ali sjećam se kad sam išao i izgajali, nosili te namirnice. I kad konji izađu iz peska i prvi put dođu na asfaltu na početak Bele crkve, kad oni osete kako je lako sada da se vuku ta kola, odmah sami počinju da kaskaju. I meni je to bilo kao nekakva posebna draži muzika. Taj zvuk mi je ostao za većita vremena. Ej, osam konjskih nogu, tapa, 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 onako po asfaltu.
Gotovo sve dečije igre su bile kolektivne. Igračke su bile retke. I mahom zanatske izrade, vrlo retko industrijske. Najčešća dečija igra je bila klis, seća se profesor Pavković.
Recimo klis, da igramo klisa. U čemu se to sastojalo? Klis je komad drveta, onako deblji malo kao palac, zašiljen sa oba kraja i koji se takozvanom loparicom ili štapom udaralo da ide, da bude što dalje. Ovde je jedan krug, sadam od recimo metar i pol, dva prešnika, koji je imao koji se zvao kao selo ili kuća, a ono je polje. I onaj koji služi, kako se gleda, u polju, njegov je zadatak bio da ubaci taj klis u taj krug, da ga izbaci, da ga ubaci. Ako ne pogodi da padne u krug, nego negde pored kruga, onda ovaj koji je izbacio će da udari u vrh klisa, on će da odskoči i onda ga on, ako je spretan, udari i ponovo ga šalje negde daleko u polje. I dokle god ovaj ne uspe da ubaci klis u taj krug, on će da služi u polje. Jel? Onda ovaj što je bio tu u tom polju, on će da ide napolje, što je bio u tom krugu, on će da ide napolje, a ovaj će da dođe. da bude ovaj gospodar, onaj će da bude sluga, to je sa tim klisom. Onda je bilo čula, to je jedna drvena lopta, onako od panja, neku nađapa zaobljena, onako koja se, koja je ono američka igra, ono kad udaraju štapovi.
Bezbol,
da. E sad, ako ima nas, recimo, sedmorica dečaka da to igramo, ta čula se izbacivala u polje, a ovaj je jedan koji služi u polju, bio mu zadatak da je dotera ovamo u tu rupu. Ovaj. A mi svi koji smo u kući, mi tu ovaj, nastavimo da oteramo što dalje, ovaj mora da služi mnogo. I onda kad mi ovaj, krenemo tamo dalje, on je nastojao da ako nas je bilo sedmoro, da ima jedna kućica manje, odnosno jedna rupa manje, i on će da terajući onu čulu da gleda da ovaj da se vrati brzo i da zauzme nečiju kućicu. Onda taj kome je zauzeo kućicu, on će da ide da služi u polju. To je bio ta čula, se zvalo to kao taj, eto, da kažem, bezbol. Onda je bila igra kampoš. Kampoš, posle sam ja to zaključio da je to u stvari rumunski izraz od naziva kamp, polje. To je opet bilo sa jednom loptom. Pre su to bile lopte su bile od dlake, valjda goveđe dlake.
Konjska dlaka.
I konjske, pa da, jeste, pa to nekako oblikovano. To ili prosto krpenjača neka od krpenjača. Onda jedan naiče, kaže se, baca u vis, a drugi će onom loparicom da udari tu loptu i da ona ide daleko. Ovaj onda tu loparicu baci na zemlju, trči tamo u polje i vraća se nazad, a ovaj ga gađa tom loptom, ako ga pogodi onda će on da služi. I tako. To je bio taj kamp. Zatim je bilo ono, zna se ono, truli kobila, skakanje, ono, pa onda držemo, jedan drži ovom konju ili magacu drži, kobili drži ruke preko očiju i on je sagnut, tako, i jedan mu skače na leđa. I onda on treba da pogodi komu je skočio na leđa. Ako ne pogodi, kaže ime nekog drugog dečaka, onda ovaj je dužan da za njega, pa se njih dvojica tako uhvate. I onda to se zvalo glavu u dupe, kaže. Ovaj sad drugi stavlja glavu na ovoga i sad njih dvojica ima na ovoga, će opet neko da skače. Čim pogodi ko je skočio na njega, onda će taj da dođe da bude tu ovaj konj. To je bilo pored ovog klisa, čule, trule, kobile i žmurke. Bilo je igre kad se čuvaju guske, kako je to bilo, britvom, noževima, zabadanje da se sa određene daljine gađa tamo neki pop, kao kočić jedan, i ko je najbliži tu popu, taj je pobedio, tako nekako, dobija nekakve poene, čini mi se. Još obaveza dečaka je bila da kad se skinu žita sa polja, onda kad se skinu žita, sve ono što ostane na polju, tada drugi imaju pravo da, kako se govorilo, da vlataju, da skupljaju vlače, odnosno klasije, da skupljaju i pa to je išla sirotinja, pa na jednoj njivi pa skupi, recimo, šta ja znam, za jedan snop ili možda više tu, pa kad to omlati, imaće, šta ja znam koliko, 5-6 kila žita od toga. Drugo je bilo da se tu isteruju prasci ili jaganci, da pazi, je tu posle kosidbe krene trava, pogotovo ako je pala kiša, krene trava, a drugo je ima tog klasja dosta po njivi, to ovaj, jedu ili guske, ili prasi, ili već, i to je bio dečji posao da čuvaju, da teraš, kaže, guske po štrnjikama, to se zvalo po štrnjikama, ili kako u Banatu kažu po štrnjika, skraćeni oblik množine, To je bio dečji posao.
U Deliblatskoj pešeri su se pojavili ljudi iz tih krajeva koji su za sebe tvrdili da su partizani i da se bore protiv Nemaca. To se brzo čulo i svi paori se gledali nekako da im pomognu. Doturale su im odeću i hranu. U tome je učestvovao i njegov otac Fedor, koga će to koštati života.
42. godine u jesen, pošto je iz Gaja bilo 5-6 njih, kako se onda govorilo, odmetnika koji su otišli u šumu, pomagali su im, slali hranu, peškire ili šta je trebalo, nešto od veša tamo, i na dušu stavljaju u seoskom popu da je on otkucavao koje je ovim banditima slao tamo, znaš. I tako su u novembru mesecu, između 9. i 10. novembra 42. godine, pohapsili u Gaju oko 50 ljudi, i sve oterali prvo u Kovin, pa onda u logor u Bečkerek, Tamo je bila kategorizacija, nisu mogli ništa da dokažu, a jedan koji je nosio hranu pod prvim batinama, taj mi je dao da nosim, i naravno, kad čim pomene ime, daj vrati toga nazad na saslušanje, i onda svezane noge, savijene u kolenima i postavljene gore stopala. I vezane za oko vrata, valjda, konopcem, da ne može da ih istravi. I onda policija tamo nekakvim korbačima udaraju te, i naravno ta nežna koža odmah prsne, i zakivali eksercice pod nokte, pa pekli brkove vrelim bajonetima, i onda je on priznao da je dao. E sad oni kategorizaciju, ove koji su priznali već stavljaju težu kategoriju krivaca, a ovaj koji je izdao kaže, ako ne priznaš, kazat ću za tvoju Miru, najstarija čerka koja je bila gimnazijalka i čiji je momak otišao u te partizane, i ona se slala mu tamo, ne znam, nešto odeće ili nezavisno od oca, ona slala, a on opet slao hranu, a ona slala, ona je imala tada 17 godina, znači, to one simpatije đačke, onako su bili. Ako ne kažeš, kaj ja ću da kažem za tvoju Miru, da se sa Mišom Stojkovićem, a on je video kako su tamo jednu skojevku tukli, i devojka koja je imala 20 godina, ona posle je istreljena, i onda je priznao, samo da ne bi odao da kaže za njegovu najstariju ćerku. I kad je bilo ta pogibija jednog Hitlerjugenda, onda su prvo najteža kategorija, pa pošto nije bilo dovoljno da se namiri broj od 50, da i od ove iz lakših, pa tako su i mog Fedora sklonili i ubacili u spisak za streljanje u Beloj crkvi. Pazi, iz Bečkereka došli vozom, i onda od stanice su ih vodili kroz glavnu ulicu, sve vezane, njih 50. On je bio sa jednim Savom Kosovcem, i taj Sava s kojim se on družio iz mladosti, bili su vezani jedan za drugog za ruke. I stric Miloš je bio tada išao valjda da melje žito, ne znam ja zašto je išao, nije mogao valjda i vidio ih je kako sprovodili kolonu tu, i kaže, vidio sam kako je zvao starijeg brata, kako ih vode na streljanje, oni svi pognuti glava, a Nemci su svi izlazili na ulice i da vide tu. A isto su tako posle, kad su streljali gore na bregu na tri krsta, na seljačkim kolima nosili ono kapala krv i kroz celu ulicu, oni su izlazili, to je bilo opšta radost i pljeskanje, razumeš, eto, streljeni komunisti, banditi i tako dalje. Nismo smeli da zaključavamo sve ove kuće koje su imale zatvorenike ili streljane. Sjećam se tako, došao jedan neki geza Mađar, svidio mu se naš bicikl i odmah je uzeo on to za sebe. Ili tek se ugojila neko svinče, eto, uzmu, oteraju tamo za vojsku, država uzela i tako dalje, kao što je, ono sam rekao, uzimali i žito 200 ili 250 kg po glavi su ostavljali.
Pošto je bio jedini muškarac u kući, morao se prihvatiti pluga. Taman u ono vreme kada se završava detinjstvo, a započinje dečaštvo.
Plug i kolečka se zvala. Kolečka je onaj deo sa dva točka gde se sa drvenih rala, ono što se zove oje, gvozdena ruda, zakači. Jedan je veći, jedan manji, i onda ima onaj tamo neka, zaboravim kako zove, neki regulator, koja dubina brazde će da se, ako se spusti više, onda će da bude dublja brazda, ako se podigne taj vrh rude ili oja, onda će da bude pliča brazda. Recimo, pliče je oranje bilo kad se zaoravala štrnjika, taj ugar, a dublje oranje je bilo ono jesenje za setvu žita ili u proleće za setvu kukuruza. I ja sam kao 13-godišnji dečak već išao to sam sa konjima na oranje. kada dođem tamo, skinem šaragli, ono je skola, smaknem plug dole, sve uredim, podesim za oranje i počnem da orem. Najteža je prva brazda zbog toga što treba konji da idu po pravoj liniji, da, a posle kada se istera prava brazda, onda uvek jedan ide po brazdi. Znači idem jednom, pa kad dođem do kraja, bacim plug, konji ga vuku onako po zemlji, dođem na drugu među, onda uspravim plug i počinjem tu brazdu. I tako idem okolo sve i dok dođeš do sredini, na sredini ostane onako malo udubljenje, to se zvalo razor. Ima oranje na sklad i oranje na razor. Ovaj, da. Jedne godine ovako, druge godine onako, da ne bi bilo sve na jednu stranu prevrtanje zemlje. Kad izorem, onda muka da se digne plug na kola, ja slabašne ruke, nemam snagu da to dignem u gvozdeni plug, pa zovem komšiju i tamo vidim neki čovek ore. Ja očekujem dođi da mi pomogneš da dignem ovaj kolečka i plug na kola, onda on ostavi svoje konje u brazdi, dođe da meni diže to jer zna da sam siroće bez oca i da moram da radim to. Ovaj. I tako mi on digne na kola i vraćam se kući da bi stigao ranije, da malo pogledam one lekcije ovaj, za te časove koje smo prešli prošli put, ovaj, jer sam prvi i drugi razred gimnazije spremao takozvano privatno, znači neki stariji đak ili student koji je bio ovaj, je za vreme okupacije bio je u selu, davao je te privatne časove i svih predmeta. To se posle polagalo na kraju školske godine, mi svedočanstva su bila na nemačkom i na srpskom jeziku. To je trajalo tako sve do oslobođenja 44. godine u jesen, kada sam sa zakašnjenjem od jedno nepuna dva meseca obnovljen rad Belocrkvanske gimnazije i kada sam pošao u treći razred gimnazije, to je kao sadašnji sedmi, osmogodišnji, ovaj, bio u internatu i počeli tamo, ovaj, počela redovna ovaj, škola.
U takvim okolnostima bilo je logično da Nikola Pavković postane paor, a ne univerzitetski profesor. Jedno parče papira je izgleda bilo sudbonosno.
On je, kada su supruge, žene išle u Bečkerek u logor, sredine novembra do 26. februara, to su bili u Bečkereku, ovaj, ne znam, par puta koliko su uspjeli da odu tamo. Ovaj. Pa kad idu vozom tamo, iz Kovina do Alibunara, pa se tamo presede, pa onda neki drugi voz za Sečan, pa i Sečnja za Zrenjanin, odnosno za Bečkerek, znaš. Pa dok čekaju tamo da im se smiluju stražari da prime tu hranu, da. Pa su odmah za sebe uzimali sve ono što je najbolje, sve su oni pojeli, znači, onda žene se izveštaju, pa nisu više nosile nikakve dobre šunke, nego nekih masnih čvaraka ili ne znam proje i tako dalje, a ovi neće to da jedu i onda im to daju. E pa dok žene odu tamo i čekaju tamo i natrag, po 5-6 dana je trajalo to putovanje, a najmlađa sestra i ja ostanemo sami ovaj tu kod kuće da brinemo o konjima, o svinjama, o živini. A on je, da, u toj torbi koja je postala, to je bila onako prtena torba od kudeljnog nekog platna. Sad ne znam da li je bila tu neka zakrpa ili je on napravio veštačku neku zakrpu. Uglavnom on je u tu zakrpu ugurao jedno pisamce i to je nekako zadegno. I mati nije znala i kad je uzela tu torbu da propere, posle nje usetila pod rukom da tu nešto šušnulo, da ima, otvori, nađe pismo. I između ostalo kaže, Nado, čuvaj decu, ne žali ništa, prodaj sve što ti najmilije iz kuće, samo da Nikicu školuješ, kaže, a ja ako se vratim živ, kaže, ja ću se da steknem ponovo. Da je bio sposoban, nažalost nije se vratio, ali ostao je taj zavet, njoj da školuje sina jedinca, a tri sestre starije su bile da školuje i ona je tako onda, koliko smo imali, mislim 17 lanaca zemlje, to je oko 10-12 hektara, ovaj, prodavala jedan po jedan da bi ja mogao da se školujem, a kad je prodavala, svaki koji je kupovao ovu najbolju njivu koja je blizu sela, ona koja je kod groblja, ona koja je tu s druge strane sela, a ove najdalje su ostale, niko neće da kupi.
Iz zahvalnosti prema ocu, on svuda između svog imena i prezimena obavezno stavlja prvo slovo njegovog imena. Nikola F. Pavković. Montaža Andreja Andrejić. Autor Rajko Milošević.